əlindən alınmasına yardım eləməyə çalışacaq. Son 2 ilə yaxın müddətdə Suriyada rejimin istifasını tələb edən müxalifət qüvvələri ilə hökumət arasında toqquşmalarda insan haqları fəalları 20 minə yaxın adamın həlak olduğunu bildirirlər. Hazırda Hələb uğrunda ağır döyüşlər gedir. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azad Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Son 6 gündə Bakı ətrafında azı 3 metal müəssisəsinə idmançı görkəmində olan mülki şəxslərin hücumu olub. Bunların hamısı özəl şirkətlərdir. Hücum eləyənlər gəlib onların metal məhsullarını yığıb aparıblar. Özləri də Bakı Steel Company adından danışırlarmış. Bakı Steel Company onların adından danışanların onlara heç bir dəxli olmadığını deyir. Ancaq bu doğrudan mı belədir? Bundan başqa hücum olunan müəssisələrin qarovulçuları polisə zəng eləyiblər, ancaq polis gəlib, baxıb, gedib. İndi hücuma məruz qalan Şəhriyar 99 müəssisəsi Daxil İşlər Nazirliyini hərəkətsizliyinə görə məhkəməyə verir, 1 milyon ziyanı da elə Daxil İşlər Nazirliyindən istəyir. Marif Çingizoğlu baş verənlərə müxtəlif hüquq mühafizə orqanlarının fikirlərini öyrənib.
Kapatılan və əmlakı əlindən alınan metal yama müəssisələri hüquq mühafizə orqanlarının hərəkətsizliyinə şikayətçidirlər. Avqustun 2-sində gecə saatlarında mülki geyimlərin hücumuna məruz qalan Şəhriyar 99 məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin vəkili Bəhruz Bayramov deyir ki, müəssisəyə hücum olanda onlar prezidentdən tutmuş bütün güc strukturlarına telegram vuraraq kömək istəyiblər. Amma heç yerdən müraciətlərinə cavab verən olmayıb.
Təhlükəsizlik Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğuna, Daxili İşlər Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinə müraciət eləmişik həmin gün, sabahsı günə. Gecə də 7-102 xidmətinə zəng vurmuşuq. Heç bir yəni xəbər çıxmayıb, artıq biz yenə də rəsmi olaraq ərizə şəklində bir gün artıq müraciət eləmişəm ki, tədbir görsünlər, cinayət işi qaldırsınlar.
Vəkil deyir ki, müəssisəyə hücumla bağlı onlarda bütün sübutlar var. Bundan başqa vəkil bildirir ki, o hərəkətsizliyə görə Daxili İşlər Nazirliyini əmlakın müsadirə olunmasına görə də Baku Steel Company-ni mülki qaydada məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Bəruz Bayramov deyir ki, onlar hərəkətsizliyə görə Daxili İşlər Nazirliyindən 1 milyon manat təzminat tələb etmək fikrindədirlər. Müəssisənin nəzarətçisi Hüseyn Dünyamalıyev isə deyir ki, gecə müəssisəyə hücum olanda onun 102 müraciətindən sonra əraziyə Abşeron polisindən bir sahə müvəkkili gəlsə də, onun telefonuna zəng gələndən sonra o ərazini tərk edib. Bakının Zavrat qəsəbəsindəki Rang MMC-nin təsisçisi Dövrən Mikayılov da eyni problemlə üzləşdiklərini deyir. Onun sözlərinə görə Baku Steel Company-nin rəhbərliyi adından gəldiklərini bildirən idmançı görkəmli adamlar müəssisəyə hücum eləyən kimi onlar da Daxili İşlər Nazirliyinin 102 məlumat xidmətinə müraciət ediblər. Dövrən Mikayılov deyir ki, polislər həmin vaxt müəssisənin əmlakını daşıyanlara heç yaxında durmayıblar.
Polislər gəldilər, ərizə yazıldı, izahat verildi. 15 dəqiqə sonra haradansa zəng oldu, durdular, çıxdılar, getdilər.
Sizdən tək izahat aldılar, yoxsa gələnlərdən də?
Yox, ancaq bizdən.
Şəhriyar 99 MMC-nin vəkili Bəhruz Bayramı hüquq mühafizə orqanlarının bu məsələlərlə bağlı araşdırma aparmamasını bu işin arxasında yüksək ranglı məmurların olması ehtimalı ilə izah edir.
Mən hesab edirəm ki, çox ciddi hakimiyyətdə təmsil olunan qüvvələr həmin işin arxasında durur. Ona görə də heç bir nəticəsi olmur.
Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Şəhriyar 99 məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin etdiyi müraciət onlara avqustun 8-də daxil olub. Bu məsələ ilə bağlı araşdırmalara başlanıb başlanılmaması və zavodlara hücum edənlərin arxasında yüksək sinli məmurların durması səbəbindən hərəkətsizlik baş verməsi barədə səslənən fikirlərə isə Baş Prokurorluqdan hər hansı münasibət öyrənə bilmədik. Daxili İşlər Nazirliyindən də məsələlərə münasibət bildirən olmadı. Nazirlikdən qeyd elədilər ki, bir gün əvvəl mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov məsələyə münasibət bildirib və bundan artıq nə isə demək istəmirlər. Xatırladaq ki, avqustun 7-sində Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov Azadlıq Radiosuna deyib ki, metallurgiya müəssisəsinə hücumlarla bağlı nazirliyə heç bir müraciət daxil olmayıb. Əgər müraciət olarsa, onlar məsələni araşdırıb tədbir görə bilərlər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən isə gün ərzində telefonlarımıza cavab verən olmadı. Baku Steel Company-də isə zavodlara baskılarla bağlı onların adlarının hallanmasını təksib edirlər. Bildirirlər ki, bu şayələrdən başqa bir şey deyil. Amma avqustun 7-sində 80 tondan artıq əmlakı müsadirə olan RAK MMC-nin təsisçisi Dövrə Mükəlif deyilir ki, onların əmlakının Bakı stil kampaniya aparılmasını sübut edən video görüntülərə malikdirlər. Hakimiyyət yönlü Anavətən Partiyasının sədr müavini deputat Zahid Oruc hüquq-mühafizə orqanlarının hərəkətsizliyi barədə deyilənləri o qədər də inandırıcı saymır. Hesab eləyir ki, bəzən elə müəssisələr var ki, onlar öz problemlərini mətbuatı bu məsələyə qoşmaqla aradan qaldırmaq istəyirlər. Amma deputat bütün hallarda məsələnin hüquqi yolla həllinin tərəfdarıdır.
Mən bu mövqedəyim ki, hər hansı bir məsələ normal qaydada araşdırılmalıdır.
Vəkil Aslan İsmailov isə indi baş verənləri 2010-cu ildə Zülfüqarlı qardaşlarına məxsus zavodlara edilən basqıların davamı sayır. Aslan İsmailov deyir ki, o indi problemlə üzləşən müəssisələrin kömək istədiyi qurumlara bir neçə il əvvəl müraciət edib və hər dəfə də onlardan gücsüz olmaları barədə etiraflar eşidib. Vəkil özəl metal yayma müəssisələrinə hücumlarla bağlı mühafizə orqanlarındakı İndi müşahidə olunan hərəkətsizliyi də bu işin arxasında hakimiyyətin yuxarı eşalonlarında olan şəxslərin dayanması ilə bağlayır.
Marif Çingizoğlu, kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Özəl şirkətin Daxili İşlər Nazirliyini məhkəməyə verməsi və 1 milyon təzminat istəməsi hansı nəticəni verəcək? Tahir imzalı dinləyicimiz yazır ki, ümummilli lider Ramiz Mehdiyev olan yerdə baş prokuror kimdir ki, sizin zavodu müdafiə etsin? Bunu Tahir yazır. 19 imzalı dinləyicimiz isə yazır ki, o boyda DT holdingi zorla bağladılar, hansı ki, Bakı stildən qat-qat keyfiyyətli məhsul istehsal eləyirdi. O kiçik məsələ nədir ki? Həm də adamlar düz deyir, bilmirsiniz Bakı stil kimindir, bilmirsinizsə deyim, Sumqayıtdan olan sadə pensionerin. Bunu 19 imzalı dinləyicimiz yazır. Başqa bir cavabı oxumaq istəyirəm, əmin imzalı dinləyicimiz yazır ki, həyətlərdən dəmir yığanların tərəzisi düz deyil, cəmaatı atmaq yaxşıdır. Metal əridən də metallomu ucuz alıb istehsaldan sonra dünya qiymətinə satırdı. Bilirsiniz, indi neçədir? Kimə satıram, pul qazanıram, özümü pul qazanan kişi sayıram. Cəmaat mənə hörmət eləyir. Elə ki, mənə atdılar, bax, onda şikayət eləyərək qanun tələb eləyirəm, Allahı yada salıram. Qazanarkən Allahı yad edin, ruzini prezident deyil, Allah verir, bunu əmi yazır. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə gələcəkdə problem yarada biləcək məsələyə keçirik. Azərbaycanda hər yeni doğulan 100 qıza 115 oğlan düşür. Bu barədə Dünya Bankının yeni hesabatında deyilir. Hesabata görə Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan cinsi tarazsızlığa görə dünya liderləridir. Onlar yalnız birinci yerdə olan Çindən geri qalırlar. Ermənistanda müqayisə üçün hər 100 qıza 116 oğlan, Gürcüstanda isə 111 oğlan düşür. Bu, natarazlığın səbəbi nədir? Bir səbəbi uşağın cinsinin əvvəlcədən müəyyən olunması və bunu bilməklə qız uşaqlarının doğulmasının qabağının alınmasıdır. Ancaq indi Azərbaycanda bunu qanunla qadağan etmək istəyirlər, ancaq bunun əleyhinə olanlar da var. Yeni doğulan oğlanlarla qızlar arasında tarazsızlıq hansı fəsadlara gətirə bilər? İlqar Rəsulun reportajı.
Azərbaycanda hər yeni doğulan 100 qıza 115 oğlan uşağı düşür. Bu barədə Dünya Bankının yeni hesabatında deyilir. Hesabatda qeyd olunur ki, doğuşda qızların sayının belə az olması ailələrdə ayrı seçkiliyi göstərir. Ailələr oğlanlara üstünlük verir, çoxalmadan imtina edir və dölün cinsinin öncədən təyin oluna bilməsindən yararlanırlar. Ancaq ginekoloq İradə Allahverdiyeva hesab etmir ki, Azərbaycanda daha çox qız uşaqlarını abort elətdirirlər. Onun müşahidələrinə görə indi ailələr daha çox iki övlada üstünlük verirlər. Biri qız, biri də oğlan.
Hamısı iki dənə evladdır. Birinci evlad qızdır, qızdan imtina eləyəcək ikinci. Yəni oğlan isə oğlandan imtina eləyir, iki dənə uşaq olsun. Fərqi yoxdur.
İradə Allahverdiyeva deyir ki, əksinə, bu il Azərbaycanda qız uşaqları daha çox doğulub. Qadın krizis mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova isə deyir ki, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda kişinin statusu, kişinin rolu həmişə qadınınkından yüksək olub. Ona görə də selektiv abort artıq Azərbaycan üçün böyük bir faciəyə çevrilə bilər. Onun sözlərinə görə, əgər elektron müayinə ana bətnində uşağın qız olduğunu göstərirsə, bir çox hallarda bu artıq anaya onu abort etdirmək barədə siqnal rolunu oynayır.
Sadəcə 2-3 il bundan əvvəl qadın və kişilərin arasında fərq daha çox idi. Amma hər il, əgər biz baxsaq bu statistikaya, fərq demək olar ki, artıq bərabərləşir. Bu da ona göstərir ki, deməli, selektiv abortlar da çoxalır ki, qız uşaqların doğulması qabağını alırlar.
Mətanə Təzrovanın sözlərinə görə, amma Azərbaycanda işləyən qadınların sayı kişilərdən daha çoxdur. Çünki həm qadınlar üçün xüsusilə özəl sektorda iş çoxdur, həm də kişilərdən fərqli olaraq övladını saxlamaq üçün istənilən işdə qadınlar çalışmağa razı olurlar. Əmək haqqı məsələsinə gəlincə Mətanə Təzrova bildirir ki, qadınların maaşı kişilərinkindən az olur. Bunun bir səbəbi ölkədə qadının ailə başçısı sayılmamasıdır. Yəni necə deyərlər, evi həyat yoldaşı dolandırır düşüncəsi işverənlərin qadına az maaş təklif etməsinə gətirib çıxarır. Digər səbəb isə odur ki, qadınlar yenə də evlərinə çörək gətirmək üçün az maaşa da razılaşırlar, tək ki iş olsun. Amma regionlarda miqrasiya yüksəkdir. Kişilər böyük şəhərlərə, Rusiya, Türkiyə və digər yerlərə gedirlər. Ona görə bölgələrdə elə kəndlər var ki, orada qadınların sayı həddən artıqdır və bu qadınlar əkin, biçin işlərində də çalışırlar. Statistikaya baxanda belə təsəvvür yaranır ki, bölgələrdə kişilər işsizdir, amma səbəb miqrasiyadır. Mətanə Təzizova hesab edir ki, problemi həll etmək üçün abortun insan orqanizminə ziyanı barədə məlumatlandırma işləri aparılmalı, abortla bağlı həkimə müraciət edənləri psixoloqlarda görüşdürməli və nəhayət, ultrasəs müayinəsində uşağın cinsinin deyilməsi qadağan edilməlidir. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Rəcəbli isə deyir ki, əslində ultrasəs müayinəsində cinsiyyət barədə məlumat verilməsinə qadağa qoymaq heç nəyi dəyişmir. Qadın gedib başqa ölkədə də bu məlumatı əldə edə bilər. Çində bu məlumatın verilməsi qadağan edilib, amma yenə də doğulan uşaqların çoxu oğlandı. Komitə sədrinin sözlərinə görə bu, indiki dünyanın problemidir. Dünya Bankının hesabatına gəlincə, oradakı rəqəmlər şişirdilib. Hadır Əcəbli də etiraf edir ki, ölkədə olan uşaqlarının doğumunda qismən artım var, amma onun sözlərinə görə bu, elə də təhlükəli həddə deyil.
Onlarca təbii odur ki, təbliğat olmalıdır, ailələr bilməlidir. Ailələrdə çox uşaqlı ailələrin sayının artmasına istiqamət yönəlməlidir. Ailədə uşaq çox olanda bunun üçün oğlan qız olmağının əhəmiyyəti olmur. Həmin balans öz yerində qalır, disbalans olmur.
Hadır Əcəbli deyir ki, hazırda parlamentdə onun rəhbərliyi etdiyi komitədə reproduktiv sağlamlıq haqqında qanun layihəsi üzərində iş gedir. Bu qanun sözgedən problemlə bağlı bir sıra önləyici tədbirləri özündə əks etdirəcək. Dünya Bankının hesabatında qeyd olunur ki, Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan cinsi tarazsızlığa görə dünyada Çindən sonrakı yerləri tutur.
İlqar Rəsul, xatırladım ki, Kontekst proqramında səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnləri oxumaq olar, sorğularda iştirak eləmək olar, videolara baxmaq olar. Halı pisləşən valideynə necə tibbi yardım göstərildi? Bu, simsiz teleqrafa dinləyicimizin göndərdiyi videodur. Lənkəran məktəblərinin birində qəbul imtahanı zamanı bir valideynin halı pisləşir. Orada növbə çəkən həkimlərin naşatır spirtindən başqa xəstəyə kömək etməyə dərmanı yox idi. Bunu dinləyicimiz göndərib videodur. Hərbi prokuror deyir ki, orduda dedavşina faktarı var. Məhkəmə prezidentdən güclü olarmış. 2 ay əvvəl o vaxtki başnazir prezidentin rüşvətxorluğunu araşdırmaq istəmədi. Pakistanın Ali Məhkəməsi onu vəzifəsindən uzaqlaşdırdı. Əsl siyasət necə olmalıdır? Bu bloq yazısıdır. Və London 2012 Olimpiadası Azərbaycanın iki idmançısı bugün yarışa qoşulur. Murtuza Ələsgərovun dəfni ilə əlaqədar Bakının mərkəzi yolları bağlanır. Və başqa materiallar azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Dünyadakı iqtisadi böhran hər bir adama təsir eləyir. Keçmiş SSR-nin 4 qeyri-neft ölkəsinə xaricdə işləyən vətəndaşlarının göndərdiyi pul əhəmiyyətli rol oynayırdı, ancaq indi bu pul azalmağa başlayıb. Həmin 4 qeyri-neft ölkəsi Ermənistan, Qırğızistan, Tacikistan və Gürcüstandır. Economist Intelligence Unit-in hesabatına görə evə göndərilən pulun azalmasına səbəb isə Rusiyada pul qazanmağın çətinləşməyidir və azalmağıdır. Rusiyanın özünün iqtisadi artımı şübhə altındadır. Yeni hesabatdan durunan səfərli danışacaq, o həmçinin Rusiyada işləyən azərbaycanlıların da evə göndərdiyi pulla maraqlanıb. Bu da azalır mı?
NDB'nin 4 qeyri neft ixracatçısı olan ölkəsinə pul köçürmələri kəskin şəkildə azalıb. Dünyada neft qiymətləri ilin 2-ci rübündən etibarən düşməyə başlayıb. Ona görə də Rusiya maliyyə bazarında son dövrlər vəziyyət qeyri-stabil olaraq müşahidə edilib. Bununla Rusiyanın iqtisadi vəziyyətinin üstünə buludlar çöküb. Bu da pul köçürmələrinin azalması riskini artırır. Bu durum xaricdən pul alanların vəziyyətinə mənfi təsir edə bilər, xüsusilə Tacikistan və Qırğızistan üçün. 4 kiçik qeyri neft iqtisadiyyatına malik olan Tacikistan, Qırğızistan, Ermənistan və Gürcüstan xarici maliyyələşmə mənbəyi kimi xaricdə işləyən vətəndaşlar tərəfindən evə göndərilən pullardan ciddi asılıdır. Rusiya Mərkəzi Bankının məlumatına görə bu ölkələrə 2011-ci ildə göndərilən pulun miqdarı ümumilikdə 6 milyard ABŞ dolları təşkil edib. Son illərdə sürətli inkişaf sayəsində iqtisadi fəaliyyətdə pul köçürmələri əhəmiyyətini artırıb. 2011-ci ildə pul köçürmələrindən daxil olmalar Tacikistanda ümumdaxili məhsulun həcminin 42.5, Qırğızistanda 28, Ermənistanda 11, Gürcüstanda 7%-ni təşkil edib. Bütün bu 4 ölkəyə pul baratı daxil olmaları 2009-cu ildə Rusiyadakı dərin tənəzzüldən sonra ağır zərbə alıb və pul köçürmələri həmin il 20-30% azalıb. O vaxtdan bəri onlar xüsusilə Tacikistan və Qırğızistan Respublikası özünü bərpa edib. Burada pul köçürmələri 2010-2011-ci illərdə orta illik mənfəətin 30%-i qədər qiymətləndirilir. Bu rəqəm Gürcüstan və Ermənistanda 20%-dir. Bununla belə artım sürətlə baş verib. Gürcüstan 2011-ci ildə xüsusilə Rusiyadan axan pulların hesabına güclənib. Bu Qərbi Avropada işləyənlərin ölkəyə pul göndərməsində yaşanan böhran onlu vəziyyəti balanslaşdırmağa kömək edib. Bununla belə dünya iqtisadiyyatının Rusiyada potensial təsiri görünür və bu məyus edici perspektiv ona işarədir ki, pul köçürmələrinin bu 4 ölkəyə güclü axını sona çatır. Statistika göstərir ki, bu ölkələrə pul köçürmələri ötən ilin eyni ayları ilə müqayisədə aşağı düşüb. Qırğızistan Mərkəzi Bankının məlumatına görə, bu ölkəyə 2011-ci ilin yanvar-mart aylarında köçürülən pulun həcmi bu ilə müqayisədə 20% çox olub. Ermənistanda isə ildən ilə 10% göstərici ilə azalma tendensiyası müşahidə olunur. Hər iki ölkənin göstəricilərinə nəzər salanda məlum olur ki, pul köçürmələri əsasən ilin ikinci rübündə azalıb. Tacikistanda ay-bu-ay pul köçürmələri ilə bağlı hesabat açıqlanmır, amma Rusiya Mərkəzi Bankının statistikasında qeyd olunur ki, Rusiyadan göndərilən pul baratları daxil olmaları bir ildə 37% aşağı düşüb. Miqrantlardan asılı olan Rusiya əmək bazarında şərait pul köçürmələrinin güclü inkişafı baxımından əlverişli görünür. 2012-ci ildə burada işsizlik azalmaqda davam edib və real əmək haqqı artımı sürətlənməkdədir. Rusiyada işləyən heç də bütün miqrantların məşğulluğuna dair məlumatlar statistikaya daxil edilməyib. Çünki məsələn tikinti və istehsal kimi sektorlarda əksər miqrantlar qeyri-rəsmi çalışır. Yenə də hazırki statistika əmək bazarında vəziyyətin sağlam olduğunu göstərir. Bundan əlavə dünyanın iqtisadi perspektivlərinin pisləşməsi əməkçi miqrantlara qarşı düşmənçilik mövqeyinə səbəb olur ki, bir sıra siyasətçilər də buna reaksiya vermək məcburiyyətində qalır. İyun ayında Rusiya prezidenti Vladimir Putin göstəriş verib ki, 2012-ci ilin noyabrına qədər miqrasiya qaydaları sərtləşdirilsin. Hər halda Rusiya Sovet Respublikalarına gəlirlərin əhəmiyyətli mənbəyidir. Burada məhdudiyyətlər yaranarsa, 2013-cü il bu ölkələr üçün mənfi iqtisadi göstəricilərlə başlayacaq. Azərbaycanda pul köçürmələrində Rusiya, Türkiyə və Ukrayna üstünlük təşkil edir, amma ölkəyə Rusiyadan gələn pullar daha çoxdur. Rusiyanın miqrantlara qarşı sərt qanun layihəsi hazırlaması Azərbaycana göndərilən pullara necə təsir edəcək? İqtisadçı Samir Əliyev bu barədə danışır.
Rusiyanın bu addımı təbii ki, Azərbaycana da təsir göstərəcək. Yəni, düzdür. Ta ki, orta Asiya ölkələri olan, ta ki, Özbəkistan, Tacikistan qədər çox ağır zərbə vurmasa da, ta ki, digər ölkələrin müqayisədə yəni, əhəmiyyətli dərəcədə biz bu təsiri hiss edəcəyik. Araşdırsa regionlarda demək olar ki, 70-80% regionların gəlir mənbəyi Rusiyadır.
Durna səfərinin reportajını dinlədiniz. Rusiyadan xaricə qeyri-legal pul köçürmələri də artmaqdadır, böyük məbləğ olmaqda qalmaqdadır. Mərkəzi Bankın ehtimalına görə bu il Rusiyadan xaricə qeyri-legal şəkildə 50 milyard dollardan çox pul köçürüləcək. Bunun da bir səbəbi Rusiyadakı korrupsiya və idarəçilikdir. Bunun əleyhinə çıxanlar başına nə gəlir bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyada prezident Putini təhqir etmək ittihamı ilə tutulan Pussy Riot punk musiqi qrupunun üzvlərinə hökm avqustun 17-sində oxunacaq. Prokuror onların hər birinə, qrupun 3 üzvü var, onların hər birinə 3 il həbs cəzası istəyir. Moskvada konsertə gələn məşhur amerikalı pop ulduz Madonna belə konsert vaxtı tutulan musiqiçi qızların buraxılması üçün hətta dua da oxuyub. Musiqiçilər isə Moskvada xatırladaq ki, kilsədə Məryəm ana Putini qov duasını oxumuşdular və onlar buna görə tutulublar. Şahnaz Həsənovanın reportajı.
Qadınlardan ibarət Pasiryot qrupunun həbs olunmuş 3 üzvünə hökm avqustun 17-sində oxunacaq. Moskvanın Xamovniçeski rayon məhkəməsində çərşənbə günü keçirilən iclasda hökm tarixi dəqiq bildirilib. Məhkəmə iclası zamanı qrupun rəhbəri Nadejda Antolotnikova bildirib ki, Rusiya hüquq mühafizə orqanları və ədliyyə sistemində orta əsr inkvizasiyası hökm sürür. Bizim ölkənin hüquq mühafizə orqanlarında orta əsr inkvizasiya metodlarını görəndə adamın ağlamağı gəlir. Amma biz tutulandan bəri ağlayıb sızlaya bilmirik. Demək olar ki, hətta necə ağlamaq lazım olduğunu da unutmuşuq. Qrupun digər üzvü Maria Alyokhna isə bildirib ki, onların etirazı şəxsən Putinə qarşı olmayıb. Putin sistemin simvoludur. Onların etirazı isə bütövlükdə sistemə qarşı yönəlib. Məhkəmə yalnız məni qondarma azadlıqdan məhrum edə bilər, çünki Rusiyada yalnız azadlığım bu növü mövcuddur, ancaq heç kim mənim daxili azadlığımı boğa bilməz. Qrupun həbs edilmiş 3-cü üzvü Yekaterina Samuçeviç isə çıxışında deyib ki, onların fevraldakı itirazı hökumət yönlü medianın təlqin etdiyi Rusiyada mərhəmətli və qayğıkeş pravoslav imicini dağıdıb. Bizim ölkə dünyəvi dövlətdir və rəsmi güc strukturları kilsəyə müdaxilə edə bilməz. Bizim mesajımız da bu idi. O bildirib ki, Putin istifa haqqında fikirləşməlidir. Göründüyü kimi biz prosesi ucuzuruq, amma əslində biz qalib gəlmişik. Qeyd edək ki, Pasiryot qrupunun dünən keçirilən məhkəməsində dövlət ittihamçısı qrup üzvlərinin 3 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Beynəlxalq təşkilatlar və tanınmış musiqiçilər qrup üzvlərinin azad edilməsini tələb edir. Amerikalı pop ulduz Madonna Moskvada verdiyi konsert zamanı deyib ki, o qrup üzvlərinin azad olunması üçün dua edir.
I'm against censorship and I'm, you know, my whole career I've
Mən senzuranın əleyhinəyəm. Bütün karyeram boyu ifadə azadlığını, söz azadlığını təbliğ etmişəm. Fikrimcə, musiqiçilərlə baş verənlər ədalətsizlikdir.
I think art should be political. I think art is
Mən düşünürəm ki, incəsənət siyasi olmalıdır. Bütün tarix boyu incəsənət cəmiyyətdə baş verənləri əks etdirib. Mənim üçün artist olmaqla siyasi olmağı bir-birindən ayırmaq çox çətindir. Xatırladaq ki, bu ilin fevralında Pasiryot qrupunun üzvləri kilsədə Kremlə və yeni seçilmiş prezident Putinə qarşı musiqili etiraz edərək Məryəm ana Putini qov məzmunlu punk tutaq etmişdilər. Mart ayının əvvəlində isə onlar həbs edilib.
Şahnaz Həsənova
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu
Xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm mətnləri oxumaq olar, videolarla tanış olmaq olar, sorğularda iştirak etmək olar. Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı mən aparırdım Elxan Nəsibli. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra gənclər üçün flash mob verilişi ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.